Открыццё апостола Яна, раздзел 1. Адкрыццё Ісуса Хрыста, якой яму даў Бог, каб аб'явіў слухам сваім, што павінна стацца ў хуткім часе, і паслаўшы праз анёла свайго, ён даў знак слузе свайму Яну, які засведчыў слова Божае і сведчанне Ісуса Хрыста пра ўсё, што бачыў. Шчасны той, хто чытае і чуе словы прароцтваў, ды захавае тое, што ў іх напісана, бо час блізкі. Ян сямі цэрквам у Азіі. Ласка вам і супакой ад таго, які ёсць, які быў і які прыйдзе, і ад сямі духаў, што перад пасадам яго, і ад Ісуса Хрыста, які ёсць сведка верны, першародны з памёршых і валадар валадароў зямных. Яму, які ўзлюбіў нас і абмыў нас ад грахоў нашых крывёю сваёй, і зрабіў нас царамі і святарамі Богу і айцу свайму, яму слава і валадарства на векі вечныя. Амін. Вось жа прыходзіць у аблоках, і ўбачыць яго ўсякае вока, і тыя, што яго пракалолі, і залямантуюць перад ім усе плямёна зямлі. Так, амін. Я альфа і амега, пачатак і канец, кажа Господ Бог, які ёсць, які быў і які прыйдзе, усемагутны. Я, Ян, брат ваш, і сутрываліц у прыгнёце, і ў валадарстве, і ў цярпенні Ісуса Хрыста, быў на востраве, які называецца Патмас, дзеля слова Божага і сведчання аб Ісусе. Я быў у захапленні духа ў дзень Господаў і пачуў за сабою зычны голас, быццам трубы, які казаў: «Я альфа і амега, першы і апошні. Што бачыш, запішы ў кнізе і пашлі сямі цэрквам, што ў Азіі, у Эфес, і ў Смірну, і ў Пергам, і ў Тыятыру, і ў Сарды, і ў Філадельфію, і ў Лаадыцэю». Я павярнуўся, каб зірнуць, адкуль быў голас, што да мяне гаварыў, і павярнуўшыся, убачыў сем залатых светачаў, і паміж светачаў залатых кагосьці быццам сына чалавечага. Ён апрануты ў доўгую шату і падпярэзаны пад грудзі залатым поясам. Галава ж яго і валасы былі белыя, як белая воўна, быццам снег, і вочы яго як полымя агню, і ногі яго падобны да бронзы, распаленай у печы, і голас яго падобны на гук бурных вод. І ён трымаў у правай руцэ сваёй сем зорак, з вуснаў жа яго вытыркаўся меч двусечны востры, і твар яго зіхацеў, як сонца ў магутнасці сваёй. І, убачыўшы яго, паў я да ног яго, быццам нежывы. А ён паклаў правую руку сваю на мяне, кажучы: «Не бойся, я першы і апошні, і жывы, і быў мёртвым, і вось жывы навекі вечныя, і маю ключы смерці і пекла. Дык напішы, што ты ўбачыў, што ёсць і што павінна стацца пасля. Таямніца сямі зорак, якія ты бачыў у маёй правай руцэ, і сямі светачаў залатых. Сем зорак – гэта сем анёлаў сямі цэркваў, а сем светачаў – гэта сем цэркваў».